Россия Ислам дөньясы 16-нче халыкара икътисади форумы Россия һәм Ислам дөньясы илләре арасындагы хезмәттәшлек буенча иң зур платформа статусын янә раслады. Без форумга ихтыяҗ зур булуын күрәбез. Ул безнең илгә дә Ислам дөньясы илләренә дә кирәк. Казан форумы ел саен күбрәк кеше ала бара дип билеп итте Россия хөкүмәте рәисе урынбасары. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты рәисе Марат Хастуллин. 2025 елда форум чараларында 96 ил һәм Россиянең 82 төбәге вәкилләре, эшлекле программаларда форумның 8500 кунагы катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 1944 елда нигез салынган Әлмәт татар дәүләт драма театрында булды. Хәзер ул республиканың иң уңышлы һәм танылган коллективларының берсе. Репертуарда татар, рус, дөнья классиклары, шулай ук хәзерге авторларның әсәрләре. Театр эшләгән елларда аның сәхнәсендә 400-гә якын спектакль куела. Ел саен Әлмәт театры 7-8 спектакльнең премьерасын әзерли. Шулай ук күп гастрольләрдә йөри. Быел театрда мәдәният ил күләм проекты буенча капиталь ремонт төгәлләнде. Театр бинасында тәрәзәләр, ишекләр, кәрнизләр, түшәмнәр, яктырткычлар алыштырылды. Хореография залы һәм кеше зал ремонтланды. Рөстәм Миңнеханов яңартылган мәдәни киңлекне карады, театр коллективы белән аралашты, шулай ук «Минем яшек йорты» дигән спектакльне карады. Без сездән яңа якты куелышлар, югары казанышлар көтәбез. Моның өчен барлык шартларда тудырылган, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов артистларга. Татарстан рәисе Әлмәт театры коллективына мәдәният һәм сәнгатьтәге казанышлар өчен орденын тапшырды. Бүләк мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге казанышлары күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен Россия президенты Владимир Путин указы белән бирелде. Россия Дәүләт Думасы 3-нче укылышта сайлау законнарына үзгәрешләр кертү турындагы федераль законны кабул итте. Яңалыклар киләсе елда узачак Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларына кагыла. Төзәтмәләр Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һәм референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында һәм Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар турындагы законнарга кертелгән. Дәүләт Думасы депутатларын шулай ук Россия төбәкләре закон чыгару органнары һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар төп сайлаулар юлыннан алдагы елда үткәрелмәячәк. Бу 2025 елда Дәүләт Думасына өстәмә сайлаулар булмаячак дигән аңлата, чөнки төп сайлаулар 2026 елның сентябрендә узачак. Россия Федерациясе гражданнары мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында федераль закон нигезендә Россия Үзәк сайлау комиссиясенә яисә төбәк сайлау комиссияләренә мәҗбүри идентификацияләнгән сайлау комиссияләре сайтлары аша электрон рәвештә мөрәҗәгатьләр бирү тәртибе беркетелә. Хәзер тавыш бирүнең теләсә нинди форматында тавыш бирү мөмкинлеге кәгазь бюллетен белән тәэмин итәргә тиеш. Республика Үзәк сайлау комиссиясе үзгәрешләрне игътибар белән өйрәнә. Татарстан Республикасы рәисе һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлауга әзерлекне дәвам итә, дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Тавыш бирү процедураларына уңайлылык, куркынычсызлык һәм ышаныч төп өстенлекләр булып кала. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1,767,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,487,000 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 84%-ы. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Койбыш, Алексеевский, Апас, Буа-Чистай, Шүпрәле, Яшелүзән, Спас, Баул районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү өчен грант ярдәме бүлеп биреләчәк. Бу хакта республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Мамадыш районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә әйтте. Бу елдан башлап 5 ел дәвамында республика бюджетыннан ел саен гамәлдәге кооперативлар өчен 200 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Муниципаль районнардан әлеге программада катнашу өчен бизнес проектлар кабул ителә. Республикада барлыгы 395 авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү кооперативы теркәлгән. Аларның 188-е продуктлар җитештерә, 69-ы үзе эшкәртү сәнәгате кооперативы. Быйыл республика күләм сыңғы қыңғырау бәйрәме киләсе шимбәкінгә 24-нче майға билләнгән. Әгімон білім мәктәпләрінің 9-нче сыйныф оқушылары үшін дөңбаклау дәүләт аттестациясы башланды. Дәүләт имтиханнарын 46200-дән артык оқушы тапшырырға тиеш. Төп дәүләт имтиханы 169 урында, үй шартларында 53 урында үткәрелә. Имтиханнарда 13 меңнән артык укытучы, шулай ук җәмәгать күзәтүчеләре катнаша. Һәр урында видео күзәтү системалары урнаштырылган. Татарстан мөфтияте быел Корбан бәйрәмен һәм гает намазын үткәрү тәртипләрен раслады. Гарәфә көне итеп 5 июнь билгеләнде. Корбан гаетенең 1 көне 6 июньгә туры килә. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән гает намазлары үтәчәк. Казан мәчетләрендә төнге сәгать 2-дә Коръан, сәгать 3-тән соң гает вәгазе, 4-нче яртыда гает намазы укыла. Гает намазы укылганнан соң махсус билгеләнгән урыннарда Корбан чалу башлана. Ул 8-нче көнне кояш байганчы дәвам итәчәк. Татарстан диния нәзәрәтенең закат хәйрия фонды мохтаҗлар өчен корбан чалуга гаризалар кабул итә. Корбан итен аз кремне, күп балалы гаиләләргә, мөмкинлекләре шикле кешеләргә, ялгыз өлкәннәргә, ятимнәргә өләшәчәкләр. Фонд белгечләре корбан чалуны һәм мохтаҗларга бүлеп бирүне ислам канунлары нигезендә оештыра. Мөселманнарга уңайлы булсын өчен гаризаны 8987-225-33-32 номеры буенча WhatsApp мессенджеры аша җибәрү мөмкинлеге бар. Телефонны кабатлыйм. 8-987-225-33-22. Һава торышы турында.
Иртәгә 23 май, җомга көнне аяз учан болытлы һава, явым төшемсез. Җил төньяктан төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекүмеш баганасының 756 миллиметрын тәшкил итә.